ikkagi need kogudused võtavad meie käest raha ära ja selleks kogudus ongi üks püramiidiskeem, et meie raha ära võtta. See oli nali.
See meie relv, sõna, kahedelane mõõk. Sõna peab olema meil nagu käes kogu aeg.
Tere tulemast tagasi kuulamaks kahte tüüpi, kes räägivad ümber laua istudes juttu. Räägime viiblist muidugi.
Ja absoluutselt ei oska enam tehagi jälle podcasti vist.
No mina oskan enneks, et...
Okei, okay, no mina ei oska enam. Selles suhtes, et mul on juba see julgus ja kõik asi ära kadunud, aga...
Ei.
Nali. Aga vend Joonas, kuidas sul läinud on nüüd see vahepeal, et pole ammu kuulnud?
Kuule, hästi jaa. Me siin mõlemad siin oleme kihlund ja vahepeal...
Kus soundboard on?
Soundboard ei ole. Ja valmistame siin pulmi ette ja ei, hästi läheb, väga hästi läheb.
Okei. Okay.
Meil on ikkagi tänu jumalale tõesti väga armuliselt läinud see kokku kasvamine ja täiega äge on. Ma olen väga tänulik jumalale sellise truku eest nagu juudit.
Ah, truku. Ma arvasin juba, et naine on.
Aga... No, kord on sinu vanune, ma ei tea, sa oled sikki poisike alles. Et... ei.
Sõle ma ei andesta.
No andesta ikka. Okei, aitäh sulle. Aga ma ei tea, kui põnevil teie meie kuulajad tänasest teemast olete igatahes. Meil on sõike tunne, et pärast tänast võib olla churches.
Gone broke.
Kogudused on pankrotist.
Aga Jeesus ja Kristuse nimel mitte.
Jaa, Jeesus Kristus nimel on just vastu pidi sellepärast, et see ei ole absoluutselt meie eesmärk. Aga jah, ühesõnaga me siin võibolla ütleme välja mingisugused selliseid mõtteid küll, mida väga palju kogudustes nagu ei räägita Eesti kogudustes, aga Eesti samas me ei ole neid mõtteid ise välja mõelnud. Seda räägivad teised meile autoriteetsed pastorid. Piibel ka muidugi räägib sellest. Nagu te juba teate, siis täna see teema on euros, dollars, kümnis.
See on päris jah, huvitav teema ja me tahtsime üle pikka aega teha midagi piibeliku, sest et viimased podcastid on rohkem, selles on, et nad on piibelikud, aga rohkem sest õpetuse temaatikaga.
Jah, ja sõike jutu ajamine ka nagu paari kirjakohaga. No loodame, et täna läheb teistmoodi.
Ja üks asi nagu, miks minule see tekitas päris palju nagu huvi, oli see, et ma pole Eestis kuulnud mitte üheskes koguduses, kus ei mainita nagu kümnise maksmist. Ehk siis kümnise maksmine on siis üks kümnendik, ehk siis 10% sinu palgas, sissetulekust või mis iganes asjast tavaest räägitakse palgas, sest et tänapäeval on juba kõik teenivad raha, selles mõttes ei ole, et ei ole mingi liha kala vastu ja et ikkagi räägitakse palgast ja et just see, et see 10% tuuakse kogudusse ja mina arvasin ka väga pikka aega, et see on täiesti tavaline praktika ja see on see, mida jumala räägib.
Jah, ja just kui nagu vanast testamendis on ju ka kümnisest räägitud, et kõik Tapsalt. Tundub legit.
Ja alati kui räägitakse kuidagi kümnise toomist või kui see on aeg, siis tuuakse nagu seiseid, kas siis vana testamendi, no me kõik teame, kes on vähemalt väheke vanemad kristlased, et teame, et mis kirjakohti tavaliselt kasutatakse kümnise nagu üles soojendamiseks või nagu motiveerimiseks, et maks anda rohkem või midagi sellist. Kindlasti ka uues testamendis on kohti, aga seal on rohkem räägitakse siis andmisest, aga kui tuuakse nagu mingi vana testamendi omad, siis seal konkreetselt kümnis toodud välja.
Ja kindlasti üks asi ongi see, et me ei arva, et kogudused teevad asju tingimata valesti, aga võibolla fookus on vale või võiks olla parem kogudustes kohati. Et see ongi see, millest me täna üritame rääkida. Tegelikult raha teemad on nii kogudustes kui ka üldse inimestele väga hellad teemad, eks ole. Samamoodi võib sulle olla see hell teema, mulle on ka täpselt samamoodi. Et raha ja finantsid ja hakkama saamine eriti Eestis, kus ei ole siin raha, aga just priisata on ju. See on sõike hell teema ja pensionäride jaoks kindlasti on see hell teema, et vanaema tervitame siin praegu, kui sa kuulad.
Jah, minu vanaema ka.
Aga just eriti, kui mitte kristlased mõtlevad kirikute peale, koguduste peale, siis on raha on esimene asja, mis üles tuleb. On ju, et iga kord küsitakse seda annetust, iga kord ikkagi räägitakse seda raha asjast. On ju, et ikkagi need kogudused võtavad meie käest raha ära ja selleks kogudus ongi üks püramiidiskeem, et meie raha ära võtta. See oli nali. Aga, okei, okay, Jooba, mida tähendab kümnis? Kui keegi ütleb sulle, Jooba, kas sa maksad kümnist? Mida ta mõtleb selle küsimusega?
No, ta mõtleb üks kümnendiku minu jaoks. et kümnis on tavaliselt see, et mis on Jumalale siis reserveeritud või kõrvale pandud või mis kuulub Jumalale sinu sissetulekust või sinu...
Aga no, või noh, seda see inimene, kes seda küsib, tavaliselt arvab või eeldab seda, et, yeah. et seda ta sellega küsib on ju. Kümnis, see on vana sõna, mis tähendabki ühte kümnendiku, eks ole. Ja kui me hakkame lähemalt vaatama, siis kui suur oli see protsent, mida vana testamendi ajal pidid inimesed maksma kogudusele?
No nii palju kui mina tean
no nii.
Või uurind olen, siis oli 10 oli see baas nii-öelda võibolla see seadus või see, et, et iga üks pidi 10, aga seal olid erinevad nagu templimaksud ja kõik noh, festivalide nii-öelda kümnis või maksud. Ehk siis ma arvan, et ajaloolased või teoloogidel on erinevad arvamused, aga seal 20-30% vahel mm-hmm. oli see kogu see nii-öelda maksusüsteem või et see kogu kümnise toomine.
Just, et mida me näeme siis ongi see, et vanas testamendis, kuna valitses teokraatia, praegu meil on demokraatia valitsemisvorm, eks ole, mm-hmm. siis vanas testamendis oli teokraatia, ehk siis Jumal valitses ja preestrid olid siis nii-öelda tema võimu vahendajad siin maa peal, preestrid ja leviidid, kes siis oli templi sulased ja ülistajad ja kõik muu selline rahvas. Esõnaga, rahvas maksis neile üks kümnendiku oma sissetulekust, nad ei maksnud enamast seda rahas, nad maksid seda viljas, õlis või milleski muus ja see oli nagu maks. Siis oli järgmine maks, mis kattis iga aastaste pidustuste ja pühade kulutsud, nagu sa juba mainisid. See neid pühasid oli päris palju. Paasa püha, lehtmajade püha ja nii edasi, et täiesti, kui sa hakkad mõtlema, loed näiteks Saalomoni ajal on ju, templist tapeti mingi 20 000 looma näiteks. Mm-hmm. Täiesti müstiline kogus vaata. Mm-hmm. Eks siis oli see, see nii-öelda pidustuste maks. Aga siis oli veel kolmas kümnendik, mis igal kolmandal aastal tuli maksta, mis oli vaeste maks. Ja siis see maks jagati inimestele, kes olid vaesed. Nii et kui sa selle kolme aasta peal ära jagad, siis 3,3% igal aastal. Nii et iga juut maksis vähemalt 23,3% oma sissetulekust siis plus fikseeritud templimaks, plus oli see, et nad pidid jätma oma vilja ja ma ei tea, kartulid, nad ei tohtinud põldu paljaks võtta, vaid pidid jätma vaestel on ju. Aga jah, mis siis öeldakse on see, et see ei ole vabatahtlik ohver, vaid see on maks. See oli see maks, nagu meie maks on praegu Eesti riigile makse, tulumaks, käibemaks, ja see oli see süsteem, mis hoidis seda riigikorda üleval. Ja tegelikult, kui hakata mõtlema, mis vanas testamendis on lisaks igasugused patuoffrid, mille peale ma olen mõelnud. Ja isegi esmasündinud laps tuli sul lunastada rahaga mingid 5 seeklit või mis seal oli, et 4. Moosese 18-16 räägib sellest. Kui su kari loomal, su lambal, su kitsel sündis esimene tall, siis see tuli ka rahaga lunastada. Nii et täiega palju oli sellised raha asju, millest tänapäeval me ei teagi. Me just kui võtame ainult selle 10% on ju välja. Ja näiteks ka kui Malaki 3 Jumal räägib sellest, et miks te röövite mind kümnisega, siis ta ei mõtle ainult seda 10%, vaid ta mõtleb seda maksusüsteemi, et inimesed ei maksa makse ja nad ei usalda Jumalat. Ja no, tänapäeval saame ka mõelda samamoodi, et okei, miks ma maksan seda 10%, mul on endalgi vähe on ju. Et ei usalda Jumalat, kelle käes on kogu materia, kes on kogu universumi looja, nii ta ei usalda Jumalat. Ta ütleb, et ei, mul on endalgi vähe, et kuidas ma saan siis selle veel Jumalale anda samamoodi siis. Ja Jumal ütleski, et miks te röövite mind, et hoopis proovige mind sellega, et makske ma makse ja küll te näete, et ma toon teid sellest välja auliselt. On ju.
Ja sa mainisid seda Malaki kirja, et... See on väga selles mõttes kuulus kiri või kirjakoht, mida kogudustes tuuakse nagu esile, kui just kümnise maksmiseks läheb. Seda poolt, et olge neetud ja et miks te röövite mind ja nii edasi, nii edasi. Seda ei tooda esile, aga rohkem seda, et pange proovile, tooge raha kirikusse ja pange proovile Jumalat, et rohkem nagu selles võtmes.
Ja see on üldse huvitav. Ma just enne vaatasin, et kus kümnisest räägitakse uues testamendis. Räägitakse korraks Luuka, korraks Mattiuse evangeeliumist variseride kontekstis. Ja siis ainult Heebrea kirjas, kus siit siteeritakse Abrami hetke, kus ta Melkisedekile maksis kümnist. Ehk siis uues testamendis Jeesus ei räägi kümnisest, Paulus ei räägi kümnisest, mis on väga huvitav, eks ole. Ehk siis me hakkame jõudma sinna poole, kuhu me praegu jõuda tahaks oma jutuga. Küsiks... Põhiline küsimus. Jova, sina oled hea vastaja sellest küsimustele. Kas ma peaksin maksma kümnist, ehk siis iga kuu seda kümnist, mis on 10% minu sisse tulekust?
Absoluutselt mitte.
What?
Täiesti pekkis on ju.
Okei.
Ja ma ütlen sulle, miks sa ei pea maksma.
No nii, aitäh.
Sa ei pea maksma sellepärast, et noh, ainuke viis, kui sa tahad seda maksta, ma usun siis on see, et täida ka teisi seadusi. Mis vana testament räägib.
Näiteks kümnise mõttes. Mitte ainult maksa 10% on ju, vaid...
Jah, maksa ka kogutse suvepäeva festivalide kümnist või maksu. Noh, ma ei tea, kuidas see tänapäeva meie konteksti läheb, aga festivalid ja baasapühad ja kõik see on ju. Ja vaeste maksu on ju. Ma arvan, et meil on siin Eestis päris palju vaesid, kes vajavad sinu raha. Aga jah, et lühike vastus on ei, sest et esiteks uus testament ei räägi sellest... Ja see on seadus ja selle seaduse alt me oleme välja ostetud.
Ja täpselt me ei ole Moosese seaduse all.
Absoluutselt.
Need seadused kehtisid Moosese seaduse all olevatele inimestele ja juutidele, kes siis elavad teokraatia vormis. Juutidele endal oli ka probleem maksudega siis kui Rooma impeerium oli sellepärast, et siis oligi see läinud enam teokraatilisel moel preestritele see raha vaid Rooma impeeriumile ja siis tekisidki need maksukogujad. Kes hakkasid seda enda kasuks ära kasutama ja siis kes siis muutusid ühiskonna kõntsaks juudi ja Israeli kogukonna arvates ka. Aga hakkame jõudma vaikselt sinna poole, et mis, kas see tähendab seda, et siis kogudused jäävad vaeseks nüüd, et meie ütleme praegu siin, et ei pea maksma seda 10% või? Et absoluutselt mitte.
Jaa.
Me ütleks seda, et makski rohkem.
Ongi, et kui meil oleks ainult see 10%, Ülend on siis see vabatahtliku, mis iganes on. Ja. Aga kui meil on see 10%, siis see jätab sellise tunde või mulje. Et see 10% on niimoodi, et okei, jumal, ma sain oma palaga kätte. 10% ma annan selle sulle ja see kuulub sulle. Aga see 90%, see on minu oma. Ma teen sellega, mida ma ise tahan. Et sinul selle üle nii-öelda voli ei ole. Ma andsin sulle 10% ära, ole rahul sellega. Aga ei. Nii see tegelikult ei peaks olema.
Ja et nagu alateadlikult see tekitab mulje on ju, et meil on õigus sellele 90%, sest et jumal sina said oma osa ära, kogudus sai oma osa ära on ju, aga...
Ja veel tunned nagu veel, et sa oled nagu nii õige veel ja õilis, et mina maksan 10% ja et jumala silmes ma olen nagu õige ja hea.
Kolmanda Moosese 23-38 on kirjas, et inimestel kutsuti üles tooma vabatahtlik ofreid lisaks kõigele kümnisele. Eks siis juba vanas testamendis oli vabatahtlik offer ka sees ja loomulikult uues testamendis on vabatahtlik offer just see, mida me tooma peame. Ei ole kümnis see, mida me tooma peame kogudusse. Me ei ole enam seadus all ja ka tänapäeva kogudused ei tohiks panna koguduse liikmeid selle kohustusliku kümnise surve alla. Sellepärast, mida see teeb, ongi see, et ta tekitab esiteks jahmeli selle 90% rõõmu on ju. Ja teiseks, meil on surve maksta seda 10%. Ma ei tea, kui paljud inimesed teevad seda rõõmuga, võibolla teevad seda rõõmuga ainult siis, kui nad teavad, on ju, et võetakse see malaki, et proovige mind sellega, et ma saan rohkem tagasi, oh, ma saan rohkem tagasi, ma saan rohkem tagasi, sa rohkem tagasi, jutlusta ütles, et siis ma maksan seda rõõmuga. Aga see rõõm peaks tulema kuskilt mujalt, see rõõm peaks tulema sellest, nagu me varsti loeme teise korintlastele 8. peatükist, et Jeesus ise sai vaeseks meie eest, et meie võiks elada, on ju. Ja näiteks, kui ma mõtlen ka seal apostlite tegude 4. peatükk 32 salm, kus ütleb, et kogudusel neil oli ühine süda ja jagasid kõike, ühine vara ka on ju, siis sealt tuleb see armastus Jumala vastu, õigeks saamise vastu, sealt tuleb see armastus jagada ka oma vara oma õdede ja vendadega. Ja see on nagu täiega next level, täiega järgmine tasand sest kümnise maksimisest ja see ongi see, mida ma tahan öelda, et me ei pea maksma kümnist, me peame koguma varaga andma au Jumalale ja olema helded, et see kümnise maksmine kohati võib isegi meid ahneks teha, sest ongi kui, eriti kui kümnise maksmist jutlustatakse nagu ärimudelit, mulle see absoluutselt ei meeldi.
Amen.
Paulus julgustab meid ja ka Jeesus julgustab meid andmisega olema... Noh, andma ühesõnaga, sest et meile antakse tagasi samasuguse mõõduga, nagu Jeesus ütleb Luuka evangeelium 6. peatükk. Aga see ei ole point. Point on see südame hoiak selle kõige juures.
Amen. See teeb kuidagi selle, noh, get rich quick, nagu see püramid skeemiks, nagu selle kogu asja, et kui see ütleb, et anna nii palju, siis sa saad kas topelt või 10 korda või 100 korda, kuidas iganes piiblist, missuguse selle kirjakohada keegi välja valib on ja ja kui sa paned üldse proovile , siis on see selline riski peale minek , et ja nagu no, nii-öelda bingo loto põhimõtteliselt on ju , et mis sa nüüd saad , on ju .
aga kui rääkida sellest maksude teemast , millest me teokraatia puhul rääkisime , siis Jeesus ütles ka , et makse tuleb maksta . Matteuse 22:21 . Paulus ütles täpselt sama asja , et olge oma valitsevale korrale sõnakuulalikud ja makske makse . Roomlastele 13:6 , kui tahate , siis lugege . ühesõnaga , kõige selle juures on rahaahnus on kurja juur , eks ole . ja me ei tohiks minna ahneks , soovides nagu rohkem tagasi saada ja sellepärast külvata . mina arvan , et seda , need tõotused ei tohiks võtta kui ärimudelit . aga minu arust on siis oluline näha seda , et kümnis Vanas Testamendis ei olnud kunagi vabatahtlik and . See oli maks ja siis vabatahtlik and oli lisaks sellele ja meie kristlastena ei ole enam seaduse all .
Halleluuja .
Halleluuja , aga vaatame korra sinna Uus Testament ja 2 Korintlaste 8:9 peatükk . sest et seal Paulus räägib just annetuste andmisest ja tegelikult vahepeal mind ärritasid need kümnise jutlused või annetuse jutlused , aga Paulus tegelikult paneb siin suht päris hea nagu sihukese ohvrijutluse . peab ja ta alustab siin kohe 8. peatükis Makedoonia koguduse eeskujuga ja ütleb , et nad olid vaesed , aga nad ikkagi andsid oma jõudu mööda ja isegi üle oma jõu . ja siis Paulus täiega tõstab neid nagu kõrgest ja ta kiidab neid , ütleb , et Korintuse kogudus , vaadake neid . Nad on üks eeskujulik kogudus . Need annid ületasid kõik meie lootused , aga ongi minu jaoks kumab siit täiega läbi see , et nad ei teinud seda selleks , et rikkaks saada sellest , vaid nad tegid seda , sest nad tahtsid anda . ja ta ütleb siin , et Jumala arm on Makedoonia kogudustes seda korda saatnud ja rohked katsumused , millega neid on läbi proovitud , on andnud neile ohtrasti rõõmu ja nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks . ja nad on vabatahtlikult andnud meilt paljude palvetega , et nad võiksid olla osa eesõigusest aidata pühasid . milline südamehoiak nagu . Muidugi 9. peatükk on lausa nimetatud soovitusi annetajatele . ja see on üks kirjakoht , mida tõesti tihti kasutatakse kümnise või ohvriani jutlustes . Paulus ütlebki siin salmis 9:6 . aga see on nii , kes kasinasti külvab , seega lõikab kasinasti ja kes rohkesti külvab , seega lõikab rohkesti . ja siin ta räägib annetamisest . tõesti , et Luuka 6. Jeesus otseselt ei rääkinud raha annetamisest , aga siin Paulus seda ütleb . aga ometigi ta ütleb siin salm 7 , igaüks andku nii , nagu ta süda on lubanud , mitte nördinult või sunnitult , sest Jumal armastab rõõmsat andjat . see on üks oluline point , see on väga oluline point . me peaks rõõmsalt andma . et mina olen seda mõelnud isegi niimoodi , et kui ma ei ole rõõmus andmaks seda 10%, siis ma mõtlen läbi , ma annan vähem . aga ma annan rõõmsalt selle koguse , mida mu süda siis on valmis , ma loodan tõesti , et mul tuleb elus ka selline hetk , kus ma annan rõõmsalt 20%, 30% võib-olla . Mul on üks küsimus . mis sina arvad , me räägime vabatahtlikust annist , eks , mida siis koguduse liikmed peaks andma , kas seda me peame andma kogudusele , seda 10-20% või siis me võime anda ka väljapoole sinna , kuhu me ise soovime anda ? kui me näeme , et keegi on hädas , keegi vajab raha , toetades kedagi teist võib-olla , igakuiselt kas või ?
jaa , no mina ütleks seda , et kui sa käid koguduses , kus nii-öelda , mis tegelevad kas mingi missionitööga , outreach'iga , mis iganes , vaata , on erinevaid nii-öelda annetusi , on ju , vahepeal on nagu missioni annetused või vahepeal on lihtsalt selline iga pühapäevane nagu annetus , on ju , või on selline , et meil on see projekt käsil , on ju , et palun annetage sinna , on ju . et kindlasti noh , see on ka nagu annetus selles mõttes mingi projekti kasuks või mingi missionitöö kasuks . mina isiklikult arvan , et pigem anda kogudusse , kuhu sa , selle eesmärgiks , kus sa tead , et seda kasutatakse nagu hästi või nagu , et see raha nagu aitab , ma ei tea , missiooni tööl areneda või mingi , tõesti mingi projektil nagu edasi minna või et minu arust see , et kui sa annad noh , kellegi teisele , on ju , mingi koguduse liikmele või mis iganes , on ju , et sa tead mingeid muresid või nagu see on ka nagu , see on ka tegelikult vabatahtlik annetus selles mõttes selle teisele inimesele . et ma usun , et me oleme kutsutud olema lihtsalt helde käega kõigi vastu , mitte ainult koguduse vastu . selles mõttes , et me nii-öelda , et me , meie nii-öelda jutumärkis maksud on kogudusele tehtud, et siis teistele me nagu ei anna aega midagi. Kui me näeme oma sõpra venda hädas, siis me, ma ei tea, anname talle seda, selle, mis meil on, kui meil on anda.
Ja mina arvan ka, et andmine ka koguduse väljapool on igati okei. Ja näiteks ongi, et võibolla ma on 5% kogudusele või 5% kellegile teisele, keda ma toetan. Noh, ongi eesmärk on see, et see läheb kellegi teenimiseks või abistamiseks, et mitte, et ma lihtsalt investeerin selle või midagi. Aga näiteks tekib kohe küsimus, ma arvan, ja see küsimus on kindlasti koguduse juhtidel, et kuidas siis, kui inimesed hakkavad niimoodi tegema, annetama kogudusest väljapoole, kuidas on võimalik pastorit ülal pidada. Tegelikult see on õige küsimus ja tegelikult kui sina oled mingi koguduse liige ja su pastor on palgal, siis tegelikult on igati õige, et kui pastor teeb head tööd, siis et teda hoida ülal, kui kogudus on niimoodi otsustanud. Ja mõnes mõttes ongi see, et tuleb austada autoriteeti, kui sa oled ühe koguduse liige, kus kogudus hoiab pastorit ülal, siis on sinu kohus ka olla selles missioonis kaasas on ju, et kui sa arvad, et see pastor ei ole piisavalt hea, karjane sinu jaoks, siis noh, tegib küsimus, miks sa seal koguduses käid, kui sa ei taha seda pastorit toetada, siis küsi Jumala käest, võibolla ta saadab sind kuskil kogudusse, kus on karjane, keda sa tahad toetada ka või noh, et seda tööd toetada. Eks siis see on tegelikult point, et pastorid ikkagi peaks ülal pidama ja see on igati õige.
Absoluutselt. Ma loodan, et ei võta kallid kuulajad meid kontekstist välja või seda, et me, et Toores podcast ütles, et me ei tohiks nüüd kogudusse anda või me peaksime anma kellegi teisele midagi sellist, vaid lihtsalt, et olla, kõige tähtsam on see, et sa oled vaimus juhitud. Isegi kui tuleb pühapäeval andmine, siis küsi vaimu käest, et palju ma seekord annan, palju ma seekord võiksin anda. Ja kui sul on see rõõmus süda, hea hoiak, et jah, et see raha läheb õigesse kohta, see läheb sinna, kus keegi vajab seda palju rohkem kui mina praegult, et kuningriigi nii-öelda kasvatamiseks, siis küsi läbi just see vaimu käest ka, sest tema teab, mis on tegelikult õige summa ju, mida nagu anda. Mina olen rohkem seda teed pidi läinud, et ma küsin vaimu käest, et palju anda. Aga vahepeal ma annan ka lihtsalt oma tarkusest.
Kui ma selle teema nüüd kokku tõmbame selleks korraks, siis oleks oluline kindlasti öelda, sa tõid Jooba praegu tead pointid välja ja ütleme mõned veel üle ongi see, et me ütleme seda selgelt küll, et kümnis, 10%, mis vana testamendis oli, see ei kuulu meil enam maksmisele, meile kui uue testamendi kristlastele.
Ja.
Samas meie kui kristlased oleme kutsutud vabatahtlikult annetama, Paulus kutsus üles kogudusi vabatahtlikult annetama, mitte maksma kümnist. Ja nad andsid vabatahtlikult ja rõõmsasti ja nad andsid palju, nad andsid koguni üle oma võimete. Millal mina andsin viimati üle oma võimete? No, ma ei mäleta seda, kui aus olla. Väga oluline on see, et need raha asjad ei kasvaks meile südamesse. Kui Jumal annab sulle palju, kui Jumal on annud sulle rikkusi, siis anna palju. Ära hoia seda endale, sest et just see raha ahnus on kogu kurja juur selles mõttes, et ta nagu vangistab meid. Ma arvan vähemalt, ma ei ole liiga palju seda kogenud oma elus, aga et oluline on see, et me ei jätaks andmata. Kui me oleme kogenud ära Jumala armu, siis me ei peaks tagasi hoidma ka oma ainelisi ande, ehk siis me ei peaks tagasi hoidma oma finantse. Me ei anna täna enam vilja, me ei toeta kogudust mingil, ma ei tea, isegi tööga me tihti peale ei toeta kogudust, on ju, no, me isegi ei lähe koristama, on ju. Anname kas või siis raha, on ju. Aga samas apostlite 4.32 algkogudus, nad andsid kõik põhimõtteliselt, mis neil oli kogudusele. Minu arust on lihtsalt nii ilus pilt, ma ütlen, et me nii peame tegema, aga see on vähemalt meile suur nagu suunitlus. Ärme hoiame kinni nendest asjadest, mis meil on, mis Jumal on meile andnud oma armus, on ju. Vaid oleme valmis teenima selle kõigega, mis meil on. Ja nii nagu see rikas mees on ju, tema läks ära kurvana Jeesus juures, siis Jeesus ütles talle, et müü kõik, mis sul on ja järgne mulle. Ärgu olgu meie süda, meie asjade küljes kinni, meie varanduse küljes kinni, sest et ühel hetkel Jeesus ütleb, et kas sa oled valmis mind järgima ja võibolla siis ütled, et ei ole. Et ole rikas, tänu Jumalale, kui sa oled rikas, halleluja! Aga siis ole rikas heade tegude tarvis ja ole rikas ja ole helde selles mõttes, ole helde oma koguduse jaoks, ole helde oma ligimeste jaoks.
Amen.
Amen.
See pastor tõi selle mõtte selle rikka noormehe kohta, et ta ütles, et ta vahepeal mõtiskleb selle üle, et mis temast oleks saanud siis, kui ta oleks maha jätnud kõik. Äkki Paulus oleks talle kirju kirjutanud, äkki tema oleks kõik need uue testamendi kirjad kirjutanud. Äkki jah, tema oleks ka üks tulisemaid ja kõvemaid kristlasi tolle ajal, sest ta ütles, et ta järgis kõiki seadusi. Ja et ta käis selle järgi, ta oli jumala kartlik selles mõttes. Ainult see üks asi, see raha hoidis ta sellest, et jätma maha kõik ja järgida Jeesus kogu oma eluga. Ja minu arvast see on nii sügava mõtteline koht, mis tõesti võtab sul nagu, et sa võtaksid sammu tagasi ja mõtleksid selle üle, et kas raha või kas on mingi asi, mis tegelikult takistab sind maha jätmast, et järgida Jeesust. Või on see, et sa oledki, et ma loen piiblit, ma ülistan, ma palvetan, aga kui Jeesus ütleb, et jäta maha see, siis sa ütled, et ei, ja lähed ära kurvana. Ma usun, et me kõik oleme silmitsi sellega varem või hiljem.
Jaa, kui me siin rääksime sest rikkast mehest, temal oli negatiivne näide, aga samas me teame seda, et Jeesust toetasid tema teenistuses rikkad naised, olete tähele võinud. Kes ei hoidnud tagasi sellest, mis neil oli ja nad toetasid, nad käisid, nad olid Jeesusi jüngrid ja nad toetasid Jeesust oma rikkusega.
Amen.
Tänu Jumalalt nende eest.
Mis on kõige tähtsam Jumalale kõige selle keskel on sinu süda. See on kõige tähtsam, et sinu süda oleks kõiges kohas, su süda oleks rõõmus ja su oleks rõõmus andja. Mitte see, et sa oleksid seaduse all iga kord, kui sa saad palganumbri kätte, sa mõtled, et apikene, jälle peab 10% sealt ära minema. Vaid et sa oleksid rõõmus andja, sa teaksid, et kuhu sa läheb, mis see raha teeb ja et see, mida sa külvad, seda sa ka lõikad, see on Jumala kuningriigi printsiip, aga võibolla see lõikus ei ole selles elus, aga sa võid kindel olla see, et see, mida sa külvad, Jumal näeb seda alati ja ta jätab selle meelde väga detailselt, seega võibolla sinu lõikus on suur taevas.
Jaa, kindlasti. Ma just tahtsin öelda, Matteuse 6.4, üks mu lemmik salmidest. Sina aga, kui sa almust jagad, kui sa oma ohvrid jagad, siis ärgu su vasak käsi tead, kui mida su parem käsi teeb, et su ohver või and oleks varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle.
Amen. Et jah, et Jumal paneb tähele, sest neid tegusi andmisi piilis on palju näiteid. Kornelius muidugi polnud isegi kristlane ja Jumal pani tähele tema andmist ja almust või seda andi nii-öelda. Ja saits Peetruse sinna ja ta oli Jumala kartlik mees ja sai püha vaimuga ristitud ja uskus ja sai kristlaseks ja kogu tema pere.
Kui nüüd see kogu asi kokku võtta, mina enda poolt ütleks viimase asjana seda, et kui sul on selle raha teemaga probleeme või siis sa ei taha hästi anda või siis ei saa sellest täpselt aru, siis ma soovitaks seda lihtsalt, et mõtle, mis on tõeline evangeelium. Tõeline evangeelium on see, et Jeesus, kes oli universumi looja, jättis oma rikkuse. Ta tuli, sai vaeseks meie pärast, minu pärast, sinu pärast. Ja ta sai vaeseks meie pärast, et meie saaks rikkaks. Samamoodi ma olen mõelnud, et kui meie oleme rikkad praegu, noh, ma mõtlen mina, Joba, sina, ma ütleks, et me oleme rikkad. Maailma kontekstis me oleme rikkad. Kas meie oleme valmis jätma selle vähekest rikkust, mis meil on, kellegi teise jaoks, et keegi teine saaks päästetud. Keegi teine saaks üles tõstetud ja võiks tulla Kristuse juurde nagu. Jeesus oli valmis seda tegema meie jaoks. See küsimus täpselt samamoodi, raha, kui palju ma peaks andma, kui palju kuulub mulle üldse, kui palju kuulub Jumal sulle, siis nagu mu kihlat ütles, oluline on see, et miks on oluline ära mõista, miks ma peaks üldse andma või, et kõige olulisem minu arvates ongi see, et me teaksime ja saaksime aru evangeeliumist ja siis kõik muu langeb paika. Ma olen sellega nõus.
Amen. Mina ka.
Kuulge aga... Olge siis hoitud ja anname heldelt.
Sest see on... Toores!